เมื่อวานญาติโยมหนีวันเสาร์อาทิตย์มากันวันศุกร์เต็มห้องเมื่อวานตอนเช้าขึ้นมารถก็เข้ามาเต็มแล้วหนีเสาร์อาทิตย์คือตอนนี้คนญาติโยมเยอะขึ้นเรื่อยๆนะหลวงพ่อไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงไม่เหมือนรุ่นก่อนๆก่อนวันหนึ่งมีไม่กี่คนสองสามคนห้าคนสิบคนอะไรสามสิบคนก็ว่าเยอะแล้วที่สนใจกันมากขึ้นก็ดีนะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองศาสนาเป็นสิ่งมีประโยชน์ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสตร์แห่งความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเลยเป็นศาสตร์ที่ผู้ใดศึกษาแจ่มแจ้งนะพ้นทุกข์แล้วก็พบความสุขอย่างมหาศาลเลยเราอุตส่าห์เรียนวิชาการต่างๆทางโลกนะก็หวังจะหาความสุขนั่นแหละอุตส่าห์ทำมาหากินอุตส่าห์มีครอบครัวมีโน้นมีนี่ขึ้นมาแย่งชิงกันแย่งตำแหน่งแย่งอะไรแย่งอำนาจแย่งผลประโยชน์ลึกๆ ลงไปก็คืออยากจะมีความสุขนั่นแหละคิดว่าถ้าได้สิ่งนี้มาแล้วจะมีความสุขจะได้สิ่งนี้แล้วจะมีความสุขแต่มันเป็นความสุขอ้อมๆความสุขที่อาศัยสิ่งอื่นเช่นต้องมีชื่อเสียงถึงจะมีความสุขวันไหนเสียชื่อเสียงก็ไม่มีความสุขแล้วต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้แต่ศาสนาพุทธเป็นศาสตร์ที่สอนให้เราค้นพบความสุขในตัวเราเองเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเป็นความสุขที่ไม่อิงอาศัยอะไรเพราะฉะนั้นไม่ว่าโลกข้างนอกจะแปรปรวนขนาดไหนนะเราก็มีความสุขอยู่อย่างนั้นแหละคนที่เรารักมากมากตายไปเราก็ยังมีความสุขอยู่เกิดอะไรขึ้นมันก็ยังมีความสุขอยู่ได้เริ่มเป็นศาสตร์ของความสุขที่น่าเรียนเราเรียนวิชาทางโลกนะก็เรียนกันหลายปีอย่างกว่าจะเป็นหมอคนหนึ่งใช่ไหมเรียนวิชาแพทย์ก็หลายปีแต่ก่อนจะไปเอนทรานซ์ได้เรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมเลยชั้นมัธยมเนี่ยรวมเข้าไปอีก12ปีอย่างน้อยรวมแล้วก็คือเราเรียนหนังสือทีหนึ่งทีสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดปีอะไรอย่างนี้หวังว่าจะมีความสุขทำไมทนเรียนไปได้เพราะคนอื่นเขาก็เรียนเวลาปฏิบัติธรรมแล้วหัดเดือนสองเดือนอยากจบหลักสูตรแล้วใจร้อนไปหน่อยเนี่ยอย่าใจร้อนค่อยๆเรียนไปครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยส่วนมากท่านเรียนกัน16ปีถึงจะจบหลักสูตรมีเรียน16ปีเนี่ยหลายองค์เยอะประเภท3พรรษาอะไรเงี้ย 3-4 พรรษามีเหมือนกันแต่ไม่มากนะที่พวกเราก็อย่าใจร้อนเรียนธรรมะค่อยๆเรียนไปยิ่งใจร้อนยิ่งอยากได้ผลเร็วๆนะยิ่งไม่ได้เพราะทันทีที่ความอยากเกิดเนี่ยอกุศลมันเกิดเรียบร้อยแล้วสติไม่มีหรอกงั้นเรียนกรรมฐานอย่าใจร้อนในขณะเดียวกันก็ไม่ขี้เกียจไม่ใจร้อนก้าวไปทุกวันนะสะสมคุณงามความดีสร้างบารมีต่างๆไปทุกวันเดินไปวันละ9-2 9ก็พอแล้วไม่ต้องรีบจำจะไปให้ถึงเร็วๆเส้นทางสายนี้แปลกนะยิ่งวิ่งยิ่งไม่ทันนะเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้ให้ใครเงานะยิ่งเราวิ่งเร็วมันก็วิ่งเร็วด้วยแต่ถ้าเราหยุดมันหยุดนะพอมันหยุดเนี่ยนะมือสัมผัสต่อหน้าต่อตาเนี่ยเมื่อไรจิตหยุดความปรุงแต่งแล้วเราก็จะสัมผัสนิพพานต่อหน้าต่อตานะไม่ต้องไปวิ่งหาเลยอยู่ที่หยุดให้ได้นะในทางสมถะเขาก็เน้นที่การหยุดเหมือนกันให้ใจหยุดนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวเป็นสมถะกรรมฐานพวกเราเรียนจากหลวงพ่อมามากแล้วเรารู้การที่เราเอาจิตไปจ่อไว้ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องสงบอยู่ตรงนั้นนั้นได้สมถะนะไม่ใช่วิปัสสนาส่วนวิปัสสนาเนี่ยให้เรารู้กายให้เรารู้ใจด้วยเราจะเห็นในร่างกายมันก็ทำงานไปเรื่อย จิตใจมันก็ทำงานของมันไปเรื่อยทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดเลยแล้วมันจะหยุดได้ยังไงมันไม่หยุดทำงานหรอกเพราะว่าขันมีหน้าที่ทำงานแต่ว่าพอเราเห็นขันทำงานเห็นกายเห็นใจทำงานแล้วเนี่ยเราหยุดความปรุงแต่งของเราเองได้ไหมขันน่าหยุดไม่ได้ขันก็ทำหน้าที่ของขันไปอย่างจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งจิตก็ต้องคิดนึกปรุงแต่งจิตของพระอรหันต์ก็คิดนึกปรุงแต่งแต่เมื่อจิตมันคิดนึกปรุงแต่งแล้วเราอย่าไปช่วยมันปรุงแต่งได้ไหมเรารู้แล้วเราจบลงที่การรู้ได้ไหมรู้ด้วยความเป็นกลางได้ไหมการที่เราสามารถรู้ด้วยความเป็นกลางความเป็นกลางตัวนี้มีชื่อเพราะๆเลยชื่อภาษาแขกจะเพราะหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เรียกยากชื่อปัตตมัชชตาตาเจตสิกมันก่อนมีนักอภิธรรมคนหนึ่งมาบอกตอนนี้เข้าใจสภาวะของปัตตมัชชตาตาเจตสิกแล้วเราแอบดูแป๊บไม่เข้าใจหรอกแต่ไม่กล้าบอกยังไม่กล้าบอกนะยังไม่คุ้นถ้าคนเก่าๆเราก็จะบอกไม่ใช่หรอกยังอีกไกลเจตสิกตัวนี้หมายถึงจิตมันเป็นกลางจริงๆจิตมันไม่ปรุงนะมันรู้แล้วจบลงที่รู้จริงๆนะเพราะว่าอะไรเพราะมีปัญญานะมันไม่ใช่เป็นกลางเพราะสมาธิแต่มันเป็นกลางเพราะปัญญาเห็นความจริงว่าทุกสิ่งที่ผ่านมาล้วนแต่ผ่านไปทั้งสิ้นทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นมีปัญญาเห็นอย่างนี้ความสุขเกิดขึ้นก็รู้นี่ความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับความสุขเป็นของชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นก็ไม่เห็นจะน่าดีใจเท่าไหร่เลยเดี๋ยวมันก็หลุดมือไปแล้วความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่เห็นจะต้องค่ำครวญความทุกข์อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวความทุกข์ก็ไปบางคนมาถามว่าโอ้กลุ้มใจมากอกหักรักสลายนายด่าทำยังไงจะหายกลุ้มไม่ต้องทำอะไรมันก็หายเพราะว่ากระทั่งความกลุ้มใจเองก็ไม่เที่ยงแต่ว่าทำไมเรารู้สึกว่ามันไม่หายสักทีเพราะเราอยากให้มันหายเร็วๆถ้าไม่มีความอยากนะเราเห็นความกลุ้มใจผุดขึ้นมาเราก็รู้ไปพอหมดเหตุของมันมันก็ดับไปเองสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุพอเหตุดับมันก็ดับไปไม่ต้องทำอะไรใจเราเข้าสู่ความเป็นกลางเมื่อใจเราเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวเห็นว่าทุกอย่างเกิดมาแล้วก็ดับไปทุกอย่างเป็นของบังคับไม่ได้ทุกอย่างทนอยู่ในภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้นานหรอกนี่คือเห็นไตรลักษณ์นั่นเองพอเห็นไตรลักษณ์จริงๆแล้วเนี่ยใจก็จะหยุดดิ้นใจเข้าถึงความเป็นกลางถามว่าจิตยังคิดนึกปรุงแต่งไหมจิตคิดนึกปรุงแต่งร่างกายยังเป็นสุขไหมร่างกายยังกระดุกกระดิกนะเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวปวดอือปวดฉี่อะไรไหมเป็นไปตามปกตินั่นเองจิตใจก็เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเดี๋ยวคิดโน้นเดี๋ยวคิดนี้เดี๋ยววิ่งไปที่ตาหูจมูกเล่นกายใจมันก็เป็นปกติของมันอยู่อย่างนั้นเองแต่ใจเรายอมรับความเป็นปกติยอมรับความเป็นธรรมดาของกายของใจได้ไม่ดิ้นนะเห็นนี่ทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกอย่างบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราหรอกใจเหมือนหมดความดิ้นรนจิตที่หมดความดิ้นรนเนี่ยมันจะเข้าไปสัมผัสกับความสุขอีกชนิดหนึ่งความสุขของความสงบความสงบจากความปรุงแต่งนี่เรียกว่านิพพานสงบอย่างโลกโลกก็ไม่ใช่นิพพานบางทีก็แปลนิพพานว่าเย็นอย่างไปหุงข้าวมาข้าวร้อนๆตั้งไว้นานแล้วก็เย็นบอกว่านิพพานมีนะบางคนข้าวหุงไปแล้วข้าวนี้นิพพานแล้วเย็นนะนี่นิพพานอย่างนั้นก็ป่วยการนะแต่นิพพานที่ใจมันเข้าถึงความสงบเข้าถึงความเย็นมันเย็นจริงๆนะมันมีความสงบมีความสุขจริงๆแต่ถ้าอากาศหนาวมันจะอุ่นนะมันแปลกนิพพานนี้เป็นความอบอุ่นเป็นความพอดีนั่นเองเป็นความพอดีในโลกนี้หาความพอดีไม่ได้มีแต่มากไปกับน้อยไปอย่างหลวงพ่อชาท่านเคยถามลูกศิษย์ท่านท่านยกไม้เท้าท่านให้ดูบอกไม้เท้าอันนี้สั้นหรือยาวบางคนก็บอกมันสั้นไปบางคนก็ว่ามันยาวไปบอกไม้เท้ามันก็พอดีของมันอยู่แค่นี้แหละไอ้คนที่อยากได้ไม้ยาวมันก็ว่าอันนี้สั้นคนอยากได้ไม้สั้นมันว่าอันนี้ยาวคือถ้าใจเราเข้าไปถึงความพอดีนะ จจะไม่ดิ้นอะไรมีความสุขมีความสงบอยู่ในตัวเองเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยเป็นความสุขที่ไม่ยิงอาศัยสิ่งใดในโลกเห็นไหมเวลาหลวงพ่อเทศนะหลวงพ่อเทศตั้งแต่เบื้องต้นจนจบทุกครั้งนะเวลาหลวงปู่ดูลเทศก็เทศอย่างนี้ท่านบอกว่าเวลาฟังธรรมะต้องให้ได้ทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะได้ทุกอย่างเอาให้ครบเลยในเวลาสั้นๆให้เทศนาทีหนึ่งก็จบได้นะเทศสิบนาทีก็ได้ไม่เทศหลายชั่วโมงไม่ได้ไม่มีแรงเทศแล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเทศยาวๆเนื้อแท้ของธรรมะเนี่ยถ้าเราจับแก่นมันได้แล้วมันนิดเดียวเนี่ยพูดกันเป็นวันๆแล้วเปลือกมันอะลีลาสำนวนโมหันเป็นเนื้อในจริงๆมีนิดเดียวนิดเดียวก็ตรงที่ว่าเราจะเข้าถึงความเป็นกลางเพราะปัญญาได้ไหมเราจะเป็นกลางเพราะปัญญาได้ต้องเห็นความจริงซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าเห็นทีเดียวสองทีใจยังไม่ยอมรับหรอกใจอยากจะฝืนความจริงอย่างใจไปเห็นความฟุ้งซ่านไม่ชอบอยากสงบได้ความสงบมาแล้วอยากสงบถาวรอยากในสิ่งซึ่งไม่มีหรืออยากในสิ่งที่ถาวรสิ่งที่ถาวรในโลกไม่มีหรอกมีแต่ของชั่วคราวทั้งหมดเลยถ้าไปอยากอย่างไร้เดียงสาก็ต้องทุกข์ไปเรื่อยๆอยากจะให้แฟนเรารักเราผีจ๋าเหมือนเดิมตลอดเป็นไปไม่ได้เราเองก็จะไม่ต้องการอย่างนั้นสมมติสาวๆนะเป็นแฟนใหม่ๆแต่งงานใหม่ๆนะโอ้อยากให้ผู้ชายผีจ๋าตลอดใช่ไหมต้องมาเอาใจเราทุกวันอย่างนี้ถึงจะดีลองแต่งไป30ปีสิผู้ชายมาผีจ๋าลำคาญนะลองถามพวกที่แต่งงานนานๆมาคอยวุ่นวายกับเราทุกวันนะจะแต่งผมจะแต่งตัวจะอะไรนี่ยุ่งกับเราทุกวันมันน่าเบื่อเหมือนกันในโลกไม่มีอะไรคงที่นะกระทั่งใจของเราเองวันหนึ่งเราก็ต้องการสิ่งนี้วันหนึ่งเราต้องการอีกอย่างหนึ่งใจเราไม่คงที่ใจคนอื่นก็ไม่คงที่ในท่ามกลางความไม่คงที่เนี่ยล้วนแต่หาสาระแก่นสารไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่มีสาระแก่นสารท่านบอกท่านสอนสิ่งที่มีประโยชน์สอนให้เราแยกได้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์นอกจากมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วอะไรสมควรแก่เราอะไรไม่สมควรแก่เราของมีประโยชน์บางอย่างก็ไม่สมควรแก่เรายกตัวอย่างอย่างท่านบอกว่าสมถะวิปัสสนาไม่มีประโยชน์แต่บางคนมันทำสมาธิไม่ได้ทำสมถะไม่ได้ไม่สมควรแก่เราดังนั้นจะภาวนาพอจะลงมือภาวนาอุ้ยฉันจะต้องนั่งสมาธิให้ได้ซะก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องดีที่จิตจะสงบซะก่อนแล้วเจริญปัญญาทีหลังมันดีจริงมันมีประโยชน์จริงแต่ทำไม่ได้นี่ไม่ใช่ของที่สมควรกับเราแล้วเกินฐานะแล้วเราก็ต้องเลือกกรรมฐานที่พอเหมาะพอควรกับฐานะตัวเองวันๆหนึ่งหาเวลาสงบไม่ได้เลยจะไปทำให้มันสงบทำไมเสียเวลาเรียนรู้ความไม่สงบไปเถอะถ้าเรารู้ทันความไม่สงบไปแล้วมันจะสงบของมันเองแค่เรามีสติขึ้นมาเราเห็นว่าจิตฟุ้งซ่านจิตก็สงบของมันเองละไม่ใช้ปัญญานำสมาธิคนไหนมีโอกาสมีเวลามากๆใช้สมาธินำปัญญาได้ก็นำไปเพราะมันดีทั้งนั้นแหละทั้งสมาธิทั้งปัญญามีประโยชน์ทั้งคู่เวลาที่ใครคนใดคนหนึ่งบรรลุมรรคผลนิพพานก็บรรลุด้วยสมาธิและปัญญาทุกคนไม่ใช่บรรลุด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังนั้นเวลาบรรลุพระอรหันต์เนี่ยในพระไตรปิฎกชอบใช้สำนวนว่าบรรลุนะพระอรหันต์เนี่ยด้วยปัญญาวิมุตติและเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบกลับไม่กำเริบกลับไม่เสื่อมถอยแล้วไม่กลับแผลฟุ้งแล้วในเวลาบรรลุก็บรรลุสองอันแต่ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องทำได้ทั้งคู่คนไหนทำสมถะได้ทำไปทำสมถะแล้วอย่าติดอยู่ในความสงบนะเสียเวลาให้ออกมารู้กายมารู้ใจไว้คนไหนทำสมถะไม่ได้ก็ไม่ต้องคร่ำครวญชาตินี้คงไม่มีหวังได้มรรคผลนิพพานอย่าไปคร่ำครวญนะเสียเวลาหลวงพ่อเห็นพวกทำสมาธิเยอะทำสมาธิเยอะไม่บรรลุมรรคผลนิพพานเยอะไปไม่บรรลุอะไรเลยนอกจากจะไปพรหมโลกหรือถ้าสมาธิเสื่อมไปก็อารมณ์ร้ายกิเลสรุนแรงกว่าชาวบ้านธรรมดาอีกนี่ไม่จำเป็นเสมอไปเราก็ทำเท่าที่เราทำได้อันไหนสมควรกับเราก็ทำอันนั้น ค่อยๆเรียนนะค่อยๆสังเกตตัวเองเส้นทางเดินของการปฏิบัตินะมีหลายสายสองสายหลักๆคือทำสมาธิก่อนแล้วเจริญปัญญาหรือเจริญปัญญาแล้วทำสมาธิมีสายพิเศษอีกสายหนึ่งสำหรับคนพิเศษคือทำทั้งสมาธิและปัญญาเจริญปัญญาไปด้วยกันทำได้นะสำหรับคนพิเศษคนพิเศษชนิดนี้ก็คือคนซึ่งดูจิตดูใจชำนิชำนาญเพราะเวลาที่เราเข้าถึงอัปปนาสมาธิทรงอยู่ในอัปปนาสมาธิที่มีสติระลึกรู้องค์ธรรมของสมาธิในขณะนั้นเห็นความเปลี่ยนแปลงขององค์ธรรมนั้นได้จะเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงกระเพื่อมไหวอยู่ภายในเห็นความเกิดดับยิบยับยิบยับซึ่งไม่มีภาษามนุษย์เรียกว่าคืออะไรไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเห็นแต่สภาวะเกิดดับอยู่ในสมาธินะทำได้ถ้าดูจิตชำนิชำนาญแล้วไม่ใช่การคิดถ้าการคิดพิจารณาปั๊บเนี่ยตกออกจากสมาธิเลยเส้นทางเดินมีทั้งเยอะแยะเลือกเส้นทางที่เราเดินได้ไม่ใช่เลือกเส้นทางที่อาจารย์ของเราเดินเลือกเส้นทางที่เราเดินได้หลายคนเลือกเส้นทางของอาจารย์หรือเลือกเส้นทางตามเพื่อนเข้าวัดนี้ก็เข้าเข้าคอร์สอย่างนี้ก็เข้านะเขาไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าแล้วก็ดีเราก็ต้องไปยกอย่างเขาบ้างมันก็ไม่จำเป็นนะเดินสวยถ้าเดินสวยแล้วบรรลุพวกโยธวาทิตบรรลุก่อนเพื่อนเลยนะไม่จำเป็นหรือบางคนก็ต้องนั่งหลับตาภาวนาถ้าหลับตาแล้วภาวนาแล้วบรรลุเร็วนะคนตาบอดก็บรรลุก่อนหรือถ้าไม่ต้องฟังอะไรเลยแล้วบรรลุเร็วคนหูหนวกก็บรรลุก่อนจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นการภาวนาเนี่ยนะเปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันทำงานไปเวลาที่เราภาวนาโดยใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเราคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันแต่บางขณะบางเวลาที่เราปฏิบัติในรูปแบบโดยเฉพาะการนั่งสมาธิภาวนาเราตัดการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายออกเหลือแต่ใจอันเดียวเราดูการกระทบทางใจเดี๋ยวใจมันก็คิดโน่นคิดนี่เดี๋ยวใจมันทรงโน่นทรงนี่นี่ก็ทำวิปัสสนาได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เป็นนะถึงเวลานั่งสมาธิเราก็นั่งเป็นดูได้ช่วงไหนจิตฟุ้งซ่านก็ดูให้สงบช่วงไหนสงบแล้วก็ดูให้เกิดปัญญาทำได้หมดเวลาที่จะนั่งปฏิบัติตามรูปแบบอย่างนี้แล้วใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวตลอดวันรู้กายรู้ใจทั้งวันเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บกระทบไปแล้วเนี่ยใจก็เพิ่มขึ้นมาก็เพิ่มขึ้นมาสังเกตไหมเมื่อกี้หลวงพ่อแกล้งพูดปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บรู้สึกไหมใจกระเทือนถ้าดูทันนั้นก็จะเห็นว่าใจนี่กระเทือนตามจังหวะถ้าดูเป็นนะกระทั่งกระพริบตาใจยังกระเทือนเลยทำอะไรนิดหนึ่งใจก็กระเทือนขึ้นใจนั้นเป็นของบอบบางกระเทือนง่ายเสื่อมง่ายแล้วก็ไม่ได้ภาวนาให้มันนิ่งไม่ใช่ภาวนาไม่ให้กระเทือนแต่กระเทือนแล้วเราก็รู้ไปเรื่อยๆงั้นเราฝึกให้ได้ในชีวิตประจำวันใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปหรือเวลากลางคืนไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเราตัดการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายออกเหลือแต่ความรู้ทางใจอันเดียวงั้นบางคนไม่เอาไหนเลยพอถึงเวลานั่งสมาธิก็ตัดความรับรู้ทางใจออกไปด้วยคือหลับไปเลย อย่างนั้นไม่ได้เรื่องนะอย่างน้อยมันต้องมีการรับรู้อยู่ถ้าไม่รับรู้ทาง6ทวารก็ต้องรับรู้ทางทวารใจอันเดียวอย่าไปรับรู้ทวารตาอันเดียวนะบางคนฝึกกรรมฐานไม่รับรู้ทวารตาอันเดียวมีเหมือนกันพอตากระทบรูปนี่นะกำหนดอยู่ที่ตาตลอดเลยกำหนดอยู่ที่จักขุประสาทบ้างกำหนดอยู่ที่รูปที่ตาไปเห็นบ้างกำหนดอยู่ที่การกระทบอารมณ์ทางตาบ้างหรือกำหนดอยู่ที่จิตที่รู้อารมณ์ทางตาบ้างนี่กำหนดได้ตั้ง4แบบเลยแล้วอะไรเกิดขึ้นใจก็นิ่งๆก็นิ่งอยู่นั่นเองบางคนท่านนึกว่าเป็นพระอรหันต์นะเพราะว่าใจไม่เคยกระเพื่อมเลยที่ใจไม่เคยกระเพื่อมเพราะไปเพ่งไว้ตั้งแต่ต้นทางละเพ่งตั้งแต่ตอนกระทบอารมณ์เราไปเพ่งมันก็นิ่งไม่กระเทือนกระทบแล้วไม่กระเทือนก็ว่าเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เ จะกระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ยึดถือมันเลยถึงจะใช่นะแต่ถามว่าสิ่งที่กระเทือนนั้นเป็นอะไรกระเทือนขันกระเทือนจิตที่เป็นธรรมแท้ไม่ได้กระเทือนด้วยเลยไม่มีความเคลื่อนไหวภายในสักนิดเดียวก็ไม่มีหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกว่าภายนอกนี่ว่างเปล่าไม่มีรูปลักษณ์ภายในเหมือนท่อนไม้และก้อนหินไม่มีความกระเพื่อมไหวจิตที่เรียกว่าจิตหนึ่งแล้วท่านก็บอกไม่มีข้างนอกข้างในด้วยที่บอกว่าภายในภายนอกที่พูดโดยโวหารจริงก็คือจิตไม่ปรุงแต่งอะไรแล้วจิตสักว่ารู้สักว่าเห็นสักว่าคิดนึกไปจิตชนิดนี้จะมีความสุขมากเดี๋ยวตรวจกันบ้านเลยหมู่นี้หลวงพ่อเทศอะไรก็ไม่รู้เชิญคุณมาลีไหนๆก็มาอยู่แล้ว
ขอโอกาสหลวงพ่อเจ้าค่ะวันนี้ก็สิ้นปีปิดบัญชีชีวิตที่ผ่านมาเจ้าค่ะเมื่อเช้านั่งรถมาก็ทบทวนการภาวนาของตัวเองในปีนี้ทั้งปีก็รู้ว่ากายเราเองก็เปลี่ยนไปใจก็เปลี่ยนไปมากเลยเจ้าค่ะเมื่อก่อนที่ภาวนาเนี่ยจะมีความรู้สึกอีหลักอีเหลือตลอดเวลาในชีวิตว่าการภาวนาเนี่ยกับการอยู่กับโลกเนี่ยมันเหมือนน้ำกับน้ำมันเจ้าค่ะมันไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้หลังจากที่ได้เรียนรู้ธรรมะจากหลวงพ่อแล้วเนี่ยถึงรู้ว่าอ๋อเราอยู่กับโลกได้อย่างอาจฐานเราอยู่กับมันได้โดยที่ว่าเราเห็นทุกข์แต่มันก็สุขนะเจ้าค่ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกว่าหลวงพ่อเนี่ยได้กรุณาเมตตาชี้ทางแสงสว่างของธรรมะมาตลอดให้ใจเราเนี่ยได้เปลี่ยนไปอันสบูชาทั้งปวงเนี่ยได้น้อมถวายธรรมหลวงพ่อมาแล้วแล้วก็ตั้งใจที่จะทำในอนาคตเนี่ยยังไม่เท่ากับเศษเสี้ยวที่ตัวเองตั้งใจที่จะปฏิบัติบูชาน้อมถวายเป็นพระคุณเจ้าค่ะ
ดีนะหลวงพ่อได้ยินคำว่าปฏิบัติบูชาเนี่ยนะจะมีปีติมีปีตินี่หล่อเลี้ยงทำให้อายุยืนนะ ถ้าคนเอาอามิสบูชามาให้มากมายนะอายุสั้นนะยกตัวอย่างอย่างหลวงพ่อเกิด โอยามาเต็มบ้านเลยแล้วทุกคนจะต้องเรียกร้องให้ฉันนี่ยานี่พิเศษที่สุดนี่ยาจีนยาไทยยาฝรั่งยาแขกนี่ยาผีบอกนี่ยาเทวดาถ้าต้องฉันอามิสบูชาอย่างนี้นะต้องตายเลยแล้วตายแล้วไม่เน่าเปื่อยเชื้อโรคกินเราไม่ลงแล้วงั้นพยายามปฏิบัติบูชานะคนยากดีมีจนเลยมาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยเสมอภาคกันหลวงพ่อไม่ใช่ว่าคนนี้รวยโอเป็นพิเศษไม่ใช่ทุกคนเรียนตามกำลังของตัวเองได้ผลประโยชน์ไปเท่าที่ตัวเองจะรับได้เวลาให้นี่ให้แบบเทกระเป๋าให้นะให้แบบไม่ได้ซ่อนเร้นปิดบังแม้ขยับวิทยายุทธเอาไว้อันหนึ่งเอาไว้ปราบลูกศิษย์ทรยศไม่ใช่
ในขณะชีวิตในขณะนี้ที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้เนี่ยเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วเจ้าค่ะว่าสามารถที่จะยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะได้อย่างแท้จริงเจ้าค่ะ
ดีแล้วนะดีแล้วเราศึกษาธรรมะก็เพื่อเราจะได้มีที่พึ่งแล้วที่พึ่งที่ฝากเป็นฝากตายได้จริงๆไม่ใช่ลูกไม่ใช่ครอบครัวไม่ใช่อะไรหรอกคือธรรมะที่อยู่กับใจเราถ้าธรรมะเข้ามาสู่ใจเราแล้วต่อให้โลกแตกไปต่อหน้าต่อตาเราก็อยู่ได้โลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะเสียงร้องไห้ระงมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพระกวนอิมมัวแต่เงี่ยหูฟังพระกวนอิมนิพพานไม่ได้นะเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์แต่ใจซึ่งรู้แจ้งโลกเนี่ยจะไม่ทุกข์นี่เป็นเรื่องแปลกนะคนที่หนีทุกข์นะยิ่งเจอความทุกข์คนที่เรียนรู้ทุกข์นะกลับพ้นทุกข์เรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้านี่อัศจรรย์มากศึกษานะเราจะพ้นทุกข์เป็นลำดับลำดับไปหลวงพ่อเองไม่ได้สนใจใครจะเอาอามิสบูชามาให้ไม่ให้นะอย่างของส่วนเกินส่วนอะไรนี่ส่งไปที่อื่นส่งไปช่วยวัดทางอีสานเลยนี่ไม่มีกินมีใช้แล้วก็อยู่เท่าที่พอจะอยู่เท่านั้นเองสิ่งที่ทำทุกวันนี้นะบอกตรงๆว่าเหนื่อยจริง วันตอนเลิกสอนแล้วไม่ใช่หลวงพ่อไปนอนนะเลิกสอนแล้วหลวงพ่อก็ต้องไปนั่งเขียนหนังสืออีกบางทีก็ไปนั่งตัดต่อซีดีอะไรเงี้ยมีงานทำเรื่อยๆจะทำไว้ให้ลูกหลานทั้งหลายรุ่นหลังๆนะนี่เราทำไปเพื่ออะไรเนี่ยในใจบางทีโอ้เหนื่อยจังเลยทำไปเพื่อแทนคุณของครูบาอาจารย์แทนคุณของพระพุทธเจ้าเวลาที่หลวงพ่อไปเรียนธรรมะจากครูบาอาจารย์หลวงพ่อไปแบบจนๆนะเพราะจริงๆจนๆเป็นข้าราชการนะเป็นข้าราชการผู้น้อยนะเก็บเงินไว้พอถึงเวลาก็ไปหาครูบาอาจารย์ไม่ไปเที่ยวที่อื่นหรอกไปก็ไม่มีอะไรไปให้ท่านเท่าไหร่หรอกมีนิดๆหน่อยๆแต่เวลาครูบาอาจารย์สั่งสอนเรานี่นะโอ้โหท่านประคบประหงมมากเลยดูแลอย่างดีอย่างพิเศษอย่างไปหาหลวงปู่เทศเนี่ยหลวงปู่เทศเนี่ยคุณหญิงคุณนายเข้าไปเต็มวัดนะแล้วแต่ละคนบางคนมาอยู่วัดนะเอาตู้เย็นมาด้วยไม่งั้นกระจอกนะมาวัดก็ขนตู้เย็นมีนั่งรถเก๋งมา1 คันอ่ะพิกอัพตามมาอีกคันคนใช้ตามมาอีก2-3 คนอะไรเงี้ยโอ้ทุกอย่างนี่นะเนี้ยบหมดเลยอาหารที่จะไปถวายหลวงปู่ต้องใส่ชามคริสตัลชามสังกะสีไม่ได้อะไรทุกอย่างเนี้ยบหมดเลยเข้าไปหาท่านนะท่านก็รับนะให้พรไปอย่างเราไปหาท่านฟ้าที่อุปถัมภ์จะให้นั่งซ่อนอยู่ข้างหลังก่อนนั่งอยู่ข้างๆหลวงปู่พอคนมาทำบุญเสร็จปุ๊บเชิญหลวงปู่จะพักผ่อนแล้วก็กราบออกไปหมดไปหมดรีบปิดประตูเลยสนทนาธรรมะสอนธรรมะเราทั้งที่เราไม่มีอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรให้ท่านนะท่านก็ภาคเปลี่ยนอย่างนั้นบางคราวไปตอนนั้นกุฏิเก่าท่านยังไม่รื้อท่านสร้างมณฑปเสร็จแล้วท่านย้ายไปอยู่มณฑปไปถึงท่านให้ไปอยู่ที่กุฏิเก่าท่านกับมณฑปเนี่ยมองเห็นใกล้ๆกันเราเกรงเลยนะกลางคืนเราก็เดินทางมาทั้งวันนะเดินทางนั่งรถทัวร์มากลางคืนกลางวันก็ไม่ได้พักเลยกลางคืนเหนื่อยจะนอนโอ้ยหลวงปู่ยังไม่นอนเลยหลวงปู่เดินจงกรมเราก็แย่แล้วนะก็นั่งยังเดินอยู่โอ้ยเดินไปจนดึกนะ4-5 ทุ่มอะไรเงี้ยดึกเสร็จแล้วถ้าท่านพักแล้วดีใจเดี๋ยวเรานอนหน่อยนอน1:00 กว่าลืมตาเดินอีกแล้วเดินเดินอยู่ตะคุ่มมืดมืดมันดบเห็นแสงจันทร์เข้ามาตะคุ่มนั่งดูท่านเดินไม่กล้านอนเสร็จแล้วก็ใจมันสงสัยเฮ้ยหลวงปู่นี่เดินจงกรมแบบไหนเนี่ยเวลาเดินจงกรมเนี่ยมือควรจะไว้ตรงนี้หรือมือควรจะไว้อย่างนี้ดีนึกนะหลวงปู่ปุ๊บเข้าใจละพ่อแม่สอนให้เดินท่าไหนก็เดินเป็นท่านั้นแหละนะมันเดินด้วยความมีสติต่างหากไม่ใช่อยู่ที่ท่าทางเนี่ยครูบาอาจารย์นะโอ้สอนหรือไปหาหลวงปู่ดูลนะไปแบบยากจนเหมือนกันแต่หลวงปู่ดูลท่านก็จนเหมือนกันแหละไม่ค่อยมีอะไรหรอกไปหาท่านสอนเรานะสอนจนหอบเลยสอนจนเหนื่อยสอนจนหอบก่อนท่านมรณภาพ36 วันสอนอยู่จนค่ำเลยทุ่มกว่าขวาท่านหอบฝันมาได้ในเย็นบอกท่านบอกหลวงปู่ผมจะกลับแล้วเวลาแล้วหลวงปู่เหนื่อยเต็มทีแล้วจะกลับเหรอยังกลับไม่ได้จำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจำไหมจำไว้นะไปได้แล้วมีความเมตตาที่ครูบาอาจารย์ให้นะมันลึกซึ้งเราไปแบบไม่ได้มีอะไรให้ท่านท่านให้เราตลอดท่านไม่เคยเรียกอะไรเลยนั้นครูบาอาจารย์แท้ๆเนี่ยจะไม่เรียกอะไรไม่เคยเจอเลยมีแต่ให้มีอะไรท่านก็ให้มีธรรมะก็ให้นะมีของก็ให้อย่างวันนี้หลวงพ่อก็จะมีพระให้คนเอาของมาให้นะชอบให้ต่อ ได้เวลาทานข้าว